Joo, huomenta. Aloitetaan taas. Tässä näitä luonnon aiheita. Katsotaan vähän myös demotehtäviä tuossa ihan kohta. Eli jatketaan tuota järjestettyä binääripuuta. Viime kerralla käytiin läpi niitä operaatioita, sen binääripuun hakupoisto- ja lisäysoperaatioita, mitkä oli vähän hankalia. Nyt lisää binääripuun käsittelyä, ehkä toivottavasti hieman helpompia algoritmeja, eli katsotaan, miten solmujen läpikäynti voidaan tehdä eri järjestyksissä. Siis tarkoitus käydä kaikissa solmuissa tekemässä jotain, ja me voidaan käydä se eri järjestyksessä, eli määritellään tänne sellaisia perusläpikäyntijärjestyksiä. Katsotaan binääripuun korkeutta vielä lisää, eli pieni lyhyt algoritmi, jolla voidaan laskea tuo binääripuun korkeus. Tuommoinen termi kuin binääripuun tasapainottaminen, se selviää kohta, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mennään vielä tälle luennolle. Luennolla ajattelin, mennään sitten katsomaan graafeja ja verkkoja, eli vähän toisen tyyppisiä tietorakenteita tai juttuja, joita tarvitaan eri sovelluksissa. Ja siitä jatketaan sitten myös ensi viikolla, mutta tällä luennolla ehditään katsoa noin graafien ja verkkojen perustermit. Ja siitä ensimmäinen tuommoinen helpohko sovellus tai algoritmi kuin verkon lyhimpien polkujen etsiminen tuommoisella Fordin ja Fulkersonin menetelmällä, hyvin simppeli menetelmä. Joo, eli tämä binääripuu kuitenkin nyt käsitellään loppuun. Eli tässä vielä kerran tämä vanha tuttu kuva esitetty jo moneen kertaan. Esimerkki binääripuusta, eli siellä on niitä solmuja, noin pallukat kuvaa, ja siellä solmussa on sitten, jos on tietorakenne, niin siellä solmuissa on tallennettuna se eri kenttiin se sisältö. Ja sitten siellä on aina jokin avainkenttä, mahdollisesti useampikin, mutta ainakin yksi avainkenttä, jonka mukaan on tehty tämä järjestys. Ja tässä kuvassa nuo kirjaimet nyt kuvaa sitä avainkenttää tai niiden avainkenttien arvoja. Ja tämä on nyt järjestetty, koska sitten aina vasemmassa alipuussa on aina ne pienemmät solmut tämän avainkentän mukaan ja oikeassa alipuussa suuremmat solmut jokaiselle solmulle erikseen. Tai jokaista solmun kohdalla sama järjestys. Eli kaikkein vasemmanpuolimmainen solmu on se kaikista pienin solmu ja kaikkein oikeanpuolimmaisen solmu on se suurin solmu. Eli tuolla on vielä tuo määritelmä, mitä järjestetty binääripuu tarkoittaa. Jos kaikilla solmuilla A ja B on voimassa, että jos ne on rakenteellisesti tässä järjestyksessä, eli tuo tarkoitti tuo merkintä, että A on pienempi kuin B niin kuin rakenteellisessa järjestyksessä, eli se on enemmän vasemmalla kuin B. Jos siitä seuraa, että myös tietosisällön suhteen on tämä sama järjestys, eli tietosisältö, se avainkenttä on pienempi tai yhtä suuri kuin B, ja jos tämä pätee kaikissa vaiheissa, niin kyseessä on tämä järjestetty binääripuu. Jo ennen kuin jatketaan tuosta, niin vilkaistaan vähän näitä demotehtäviä, eli ensi viikolla sitten kolmannet demotehtävät käsittelee sitten näitä binääripuujuttuja. Siinä runsaasti aikaa vielä, tämän viikon demotkin on vielä käymättä läpi, mutta nämä tehtävät täällä hyvissä ajoin aina annan. Eli tuossa ensimmäinen tehtävä, siinä pyydetään muodostamaan näitä binääripuita sitten, katsomaan minkälainen binääripuu muodostuu, kun näitä solmuja lisätään eri järjestyksessä. Eli tässä sitten mietitte sitä lisäysalgoritmia, millä tavalla se tapahtuu. Varmaan jos tyhjästä puusta aloitetaan, niin ensimmäinen solmuhan menee aina tietysti juurisolmuksi, tai ensimmäinen solmu on aina juurisolmu. Mutta sitten seuraavat solmut, kun lisätään, niin sittenhän siinä ruvetaan etsimään sitä haaraa, eli sitä alipuuta, jonne se kuuluu. Jos on pienempi, niin mennään sinne vasempaan, ja jos on suurempi, niin mennään oikeaan. Ja tällä tavalla aina etsitään sieltä se oikea paikka sille lisättävälle alkiolle. Eli tuossa nyt on noita kolmella eri järjestyksellä, ja varmaankin jokaista tulee sitten erilainen lopputulos. Sen saatte sitten miettiä, minkälainen kuva siitä sitten tulee. Tässä ihan normaali aakkosjärjestys on nyt sitten. Sen verran pitää tässä osata, että osaa aakkoset. Kirjaimet laittaa aakkosjärjestykseen. Helpohko tehtävä sinänsä, koska se lisäysalgoritmin se idea on niin yksinkertainen. Sitten mulla on näitä muita. Tuolla on jossain kuvakin tuommoisesta pinääripuusta vähän erilainen nyt sitten, kun tuo luentojen, joka aina tuo samannäköinen, nyt vähän erilainen, ei kovin paljon isompi, mutta vähän eri näköinen, missä on sitten kokonaislukuina on noin avainkenttien arvot. Ja tuossa tuota sitten käsitellään noissa muissa tehtävissä, eli tehtävässä 2 pyydetään, noin ensinnäkin siellä pyydetään luettelemaan nämä solmut esijärjestyksessä, sisäjärjestyksessä ja jälkijärjestyksessä. No nämä tulee ihan kohta käy läpi, mitä nämä tarkoittaa. No sitten näitä hakuoperaatioita, eli tässä olisi ajatus, että käydään läpi sitä luennolla eilen esitettyä hakualgoritmia ihan sille askeleelta, sille ihan tarkasti. Laittakaa sinne, ottakaa käyttöön nämä muuttujat tai osoittimet, eli tuo C ja P oli niitä osoittimia, joita käytettiin siinä algoritmissa, niin siitä ihan vaan askeleelta laitetaan, mihin ne, mistä ne alkaa, ja sitten aina mitä tapahtuu, mihin ne siirtyy aina kun siellä se yksi kierros menee siinä algoritmissa. Eli semmoinen teette tälle mallipuulle tai tälle puulle, niin sitten siitä näkee. Siitä selviää sitten ne, millä tavalla se algoritmi toimii. Eli 2A ja B kohdassa, toisessa haetaan tietysti solmua 32, no tuolla se on, ja toisessa etsitään solmua 24, jota tuossa puussa ei ole. Eli katsotaan, miten se algoritmi toimii tämmöisessäkin tapauksessa. Ja samalla lailla sitten voit soveltaa sitä poistoalgoritmia, eli siellä oli sitten niitä, ne oli vähän hankalampia operaatioita, mutta sielläkin oli ne askeleet annettu tarkkaan, eli siellä oli niitä samanlaisia osoittimia P, C ja Q ja mitä niitä nyt olikaan, niin siitä ihan vaan järjestyksessä taas askel kerrallaan käytte läpi sen algoritmin, miten se tässä tapauksessa toimii. Tuossa on toi poistetaan ensimmäinen solmu, niin siinä voi soveltaa suoraan sitä ensimmäisen solmun poistamisen algoritmia. Siellähän oli sellainen algoritmi erikseen, koska se oli hieman lievästi yksinkertaisempi kuin yleisen solmun poistaminen. Sitä voi soveltaa tuossa A-kohdassa. Noissa kahdessa muussa kohdassa täytyy tietysti soveltaa sitten sitä yleistä algoritmia. Ja sitten katsotaan, minkälainen lopputulos tuosta tulee, kun tuo solmu sieltä on poistettu. Seuraavalla sivulla vielä pari lisää. Tässä ne ensiksi. Tuossa puhutaan tuosta pinääripuun tasapainottamisesta. Se tulee ihan kohta taas tällä luennolla esille. Siellä selviää, mitä se tarkoittaa. Ja sitten viidentenä oli tämmöinen vähän soveltava. Eli tässä nyt on sitten taas pinääripuu, jossa solmujen avainkentässä on kokonaislukuja, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkkipuussakin esimerkiksi. Nyt pyydetään vaan laskemaan sitten kahden solmun välinen etäisyys, missä etäisyys on määritelty sillä tavalla, että se on näiden avainkenttien arvojen erotus. Kahden solmun, mitkä tahansa kaksi solmua, jotka otetaan sieltä puusta, niin katsotaan se avainkentän arvo, joka on kokonaisluku, ja sieltä se niiden välinen erotus itseisarvona, eli tässä nyt on niin kuin positiivisena lukuna, otetaan se erotus niin päin, että suuremmasta vähennetään pienempi. Tämä on siis tämä etäisyyden määritelmä nyt tässä tehtävässä. Ja nyt pyydetään sitten etsimään tai keksimään semmoinen algoritmi, mikä etsii sitä kyseisestä puusta tai mistä tahansa puusta suurimman etäisyyden sieltä juurisolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Mikä olisi aikavaativuuden kertaluokka, jos solmujen lukumäärä on se n. Tätäkin sitten pyydetään miettimään. Okei, sitten vielä mä laitan ohjelmointitehtävän tähän pinääripuuhun liittyen, eli tässä on tämmöinen pieni niin kuin ehdotus, minkälainen voisi olla tuo solmun sisältö. Saatte lisätä sinne lisääkin kenttiä, jos haluatte, mutta tässä olisi nyt tämä minimimäärä niitä kenttiä, eli ainakin siellä on tuo avainkenttä, eli tässä tapauksessa nyt key-niminen kenttä, jonka tyyppi olisi car, eli merkki. Vaihtelun vuoksi taas tuossa palataan takaisin niihin kirjaimiin. Ja sitten siellä tarvitaan ne kaksi linkkiä tai osoitinta, eli pitää olla left ja right niminen osoitin, jotka siis osoittaa sinne tai johtaa sinne vasempaan alipuuhun ja oikeaan alipuuhun. Nämähän on ne minimimäärä kenttiä, mitä nyt tarvitaan tähän binääripuuhun. Että tietysti sitten oikeassa sovelluksessa taas siellä on lisää niitä kenttiä, missä on se varsinainen tietosisältö niissä omissa kentissään, mutta ei nyt tarvitse välittää tässä tehtävässä siitä. Ja ajatus on nyt, että tästä kerrotaan pieni ohjelma, joka sitten käy läpi tämmöisen puun solmut näissä luetelluissa järjestyksissä. Eli nämä taas tosiaan selviää ihan kohta, mitä nämä tarkoittaa, nämä esi-, jälki- ja sisäjärjestys. Ja nyt huomatkaa, että tässä ei tarvitse implementoida, eli toteuttaa niitä binääripuun operaatioita, eli näitä lisäyspoisto-operaatioita, mitä viime luennolla käsiteltiin, niitä tässä ei tarvitse toteuttaa. Se olisi vähän ehkä isohko tehtävä yhdeksi demotehtäväksi. Se voisi olla isompi harjoitustehtävä. Mutta ei tarvitse tehdä, vaan riittää, että tämmöisen esimerkkipuun tai tämmöisen testipuun voi tehdä niin sanotusti käsin. Eli mitä tarkoittaa käsin? Se tarkoittaa sitä, että siinä voi ihan pääohjelmassa vaan muodostetaan se puu sillä tavalla, että sinne vaan muodostetaan solmu, jonne sijoitetaan joku kirjain A, ja sitten otetaan toinen solmu, johon laitetaan kirjain B, ja sitten vaan laitetaan sinne vaan sijoituslauseella, sitten laitetaan se A-solmun B, vaikka A-solmun right-kenttä laitetaan osoittamaan siihen B-solmuun. Siis tällä tavalla sijoitetaan ihan käsinne noin left ja right osoittimet sinne osoittamaan oikeisiin solmuun. Eli tällä tavalla voi rakentaa semmoisen pienen puun ihan noin niin kuin ilman että tarvii koodata niitä varsinaisia operaatioita. Eli tämä riittää tässä sinänsä tosiaan helpohko tehtävä tämäkin. Kunhan siinä nyt on vähintään 10 solmua, että tässä on jotain oikeasti laskettavaa. Sitten vaan mietitte, miten tämmöiselle ylelliselle puulle tehdään noin eri järjestykset, miten ne käydään läpi eri järjestyksessä, ja sitten käydään noissa kolmessa eri järjestyksessä. Se läpi ja luetellaan sieltä vaikka niiden solmujen avainkentät sitten, niin sitten nähdään siitä tulostuksesta, että toimiiko se oikein se ohjelma. All right, eli siinä ne. Olisiko näihin liittyviä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Okei, mennäänpä sitten tänne ja jatketaan näiden läpikäyntien esittelyllä. Eli siis solmujen läpikäynti, tämä nyt siis tarkoittaa sitä, että käydään puun jokaisessa solmussa mahdollisesti päivittämässä sitä tietoa tai yleisesti vaan lukemassa, mikä se solmun tieto on ja kerrotaan se käyttäjälle. Esimerkiksi tulostetaan ne solmujen avainkenttien arvot siinä läpikäyntijärjestyksessä. Ja missä järjestyksessä ne nyt käydään läpi? Tässä on eri vaihtoehtoja. Ensimmäisenä tässä on esitelty tämmöinen kuin esijärjestys tai pre-order, tai muitakin nimityksiä varmaan näille käytetään. Niin tässä ajatuksena on, että jokaisessa puussa ja alipuussa aina se juurisolmu käsitellään ensimmäisenä, ja vasta sen jälkeen mennään sitten näihin alipuihin. Eli tässä tämä järjestys, ensimmäisenä otetaan se tarkasteltavana oleva solmu. Tietysti kun koko puu aloitetaan, niin totta kai sitten aina aloitetaan juuresta, eli juurisolmu on se ensimmäinen solmu. Tämä käsitellään, mitä sillä nyt sitten on tarkoituskin tehdä. Ja sen jälkeen mennään alipuihin, eli mennään vasempaan alipuuhun ensiksi, jos sellainen on. Tietysti jos sitä ei ole, niin ei tietenkään tehdä tuossa kakkosvaiheessa mitään. Ja vastaavasti sitten, kun se vasen alipuu on käsitelty kokonaan, niin sitten mennään sinne oikeaan alipuuhun taas, jos siellä jotain on. Ja nyt oleellista on, että myös nämä alipuut käsitellään samalla tavoin esijärjestyksessä. Eli se vasen alipuukin siellä on useita solmuja, niin sekin käsitellään tässä samassa järjestyksessä. Eli sieltä otetaan ensiksi se alipuun juurisolmukäsittelyyn. Sille tehdään se operaatio, mitä on tarkoitus tehdä, ja sitten mennään sen vasempaan alipuuhun, ja kun se on käsitelty kokonaan, niin sitten taas sen oikeaan alipuuhun ja niin edelleen. Ja sama tuolla oikealla puolella. Eli tätä kun vähän aikaa tuijottaa ja miettii, niin huomaa, että tämähän on selkeästi rekursiivinen läpikäyntijärjestys, koska tuo alipuun läpikäynti tapahtuu täsmälleen samalla tavoin kuin sen ylemmän, isomman puun läpikäynti. Eli juuri solmu ensiksi ja sitten alipuut erikseen. Eli itse asiassa se koodauskin, jos tämän koodaa tällä tavalla suoraan, niin sehän on hyvin helppo. Siihen tulee rekursiiviset kutsut. Pitää vaan aina katsoa, että ne tarkistukset, että ei mennä sitten, tai se rekursio päättyy sitten aina, kun sieltä tulee vastaan tyhjä alipuu, niin se vaan hoidetaan siinä. Eli tämä oli esijärjestys, koska nyt se käsiteltiin ensin tämä juurisolmu. No, siitä voi sitten jo päätellä, että varmaan voisi tehdä nämä toisessakin järjestyksessä, että voisi väistellä vaikka ne alipuut ensin ja sitten vasta viimeiseksi se juurisolmu. No näinhän se onnistuu. Okei, nämä nyt menee tässä järjestyksessä. Katsotaan nyt tässä järjestyksessä, kun ne tässä kalvolla on. Eli otetaan tämä sisäjärjestys seuraavaksi, in order. Eli nyt tässä tämä juurisolmun käsittely on siinä näiden alipuiden välissä. Eli samat kolme vaihetta, mutta homma menee niin, että aloitetaankin sieltä vasemmasta alipuusta. Eli vielä ei juurisolmulle tehdä mitään. Otetaan vasen alipuu ja käsitellään se, jos se ei ole tyhjä. Ja sen jälkeen, kun se on käsitelty kokonaisuudessaan, niin sitten vasta tehdään se juurisolmu siinä välissä. Tulostetaan tai mitä nyt tehdäänkin. Ja sen jälkeen mennään oikeaan alipuuhun. Eli se juurisolmu on siinä niin kuin näiden alipuiden välissä tässä. Ja jälleen nuo alipuiden käsittely menee täsmälleen samalla menetelmällä samassa järjestyksessä kuin tämä isommankin puun. Eli nekin käsitellään sitten sisäjärjestyksessä. Eli sielläkin taas vasen alipuu ensin, sitten se juurisolmu ja sitten oikea alipuu. Eli taas tässäkin ihan selkeästi tulee tämmöinen rekursiivinen ratkaisumenetelmä. Okei, ja sitten se kolmas jälkijärjestys, post order, eli laitetaan sitten se juurisolmu käsittely sinne loppuun, eli viimeksi. Eli käsitellään molemmat alipuut ensiksi kokonaisuudessaan, eli ensiksi vasen ja sitten oikea. Ja nekin jälleen tässä samassa järjestyksessä, eli kaikissa näissä kolmessa on tuo alipuuden käsittelyjärjestys pitää olla se sama kuin se isomman puun käsittelyjärjestys. Yleiselle puullehan näistä nyt tuo ensimmäinen ja kolmas on mahdollisia. Jos ajatellaan sellaista yleistä puuta, jossa on enemmänkin niitä lapsisolmia kuin vain nämä kaksi, niin kuin binääripuussa. Jos niitä on vaikka 5 tai 10 tai mikä lukumäärä tahansa, niin tämä jälkijärjestys ja esijärjestyshän on mahdollinen näissä. Mutta tuo sisäjärjestys ei oikein ole sitten hyvin määritelty, koska sitten pitäisi keksiä, että missä välissä, kuinka monta alipuuta käydään ennen ja kuinka monta alipuuta käydään läpi tämän juurisolmun jälkeen, niin tämä ei ole oikein mielekäs yleiselle puulle tämä järjestys. Mutta sen sijaan tälle binääripuulle tämä on mielekäs ja yksikäsitteinen, koska niitä alipuita on ne täsmälleen ne kaksi, vasen ja oikea, niin voidaan sitten tuo juurisolmun käsittely laittaa siihen symmetrisesti siihen keskelle niiden väliin. Okei, eli siinä nämä oli nämä tyypilliset tai nämä yleisesti käytössä olevat läpikäyntijärjestykset, ja näitä sitten käytetään sen mukaan, mikä sopii parhaiten siihen sovellukseen. Ja tosiaan tuossa demotehtävässä pyysin te kokeilemaan näitä kaikkia sitten sekä siinä demotehtävässä 2 että sitten siinä ohjelmointitehtävässä. Katsotaan tästä esimerkkinä tämä binääripuun korkeuden laskeminen. Eli miten voidaan määrittää minkä tahansa binääripuun korkeus. Tähän on monta tapaa, mutta tässä on tämmöinen yksinkertainen tapa, joka perustuu noihin läpikäyntijärjestyksiin. Valitaan sieltä sopiva läpikäyntijärjestys ja lasketaan se korkeus. Joo, eli palautetaan mieliin, mitä solmun korkeus tarkoittaa. Solmun korkeus tarkoittaa pisimmän siitä lehtisolmuun vievän polun pituutta. Eli lähdetään siitä solmusta alaspäin niitä haaroja, vasenta haaraa ja oikeata haaraa pitkin, ja etsitään sieltä. Mennään alas niin pitkälle kuin päästään, eli mahdollisimman alas aina lehtisolmuun asti. Ja siinä se polun pituus on niiden haarojen lukumäärä. Ja mikä polku niistä on sitten kaikkein pisin, niin se määritellään. Se tarkoittaa sitten sitä solmun korkeutta. Ja koko puun korkeus olisi sitten tämän juurisolmun korkeus, se määritellään, että se tarkoittaa samalla myös sitä koko puun korkeutta. No lehtisolmun korkeus on tietysti 0 sitten, koska sillä ei ole niitä lapsia enää lainkaan, siitä ei päästä alaspäin, eli mikä tahansa polku, joka lähtee siitä alaspäin, niin on nollan pituinen. No mikä se olisi tyhjän puun korkeus? No ajatellaan, että jos meillä on niitä solmuja vähennetään, niin ne solmuinen korkeus tietysti pienenee. Jos meillä on puu, jossa on yksi ainoa solmu, eli ainoastaan vain tuo juurisolmu, niin mikä on se juurisolmun korkeus? No se on tietysti 0, koska se juurisolmu nyt on lehtisolmu siinä tapauksessa. Eli siitä ei pääse, siitä ei ole niitä haaroja alapuolella, tai alapuolella ei ole mitään. Niin silloin tietysti loogisesti jos ajatellaan, että otetaan se viimeinenkin solmu siitä pois, se juurisolmukin pois, että meillä on tyhjä solmu, niin silloin korkeus olisi -1. Eli tämä on nyt tämmöinen niin kuin määritelmä. Eli tietysti ihan oikeasti korkeus voi olla negatiivinen, mutta se tulee tästä suoraan, aina kun vähennetään yksi, leikataan polusta yksi polku pois, niin yhdellähän se pituus lyhenee, niin totta kai jos nolla mittaisesta polusta leikataan yksi solmu pois, niin -1 se katkeaa. Eli tämä nyt on tämmöinen oletus tässä tai määritelmä, niin tällä me voidaan sitten voidaan käyttää tuossa algoritmissa sitten hyödyksi tätä tietoa, että siellä tyhjässä alipuussa sen korkeus on -1. Ja nyt se algoritmi yksinkertaisuudessaan sanallisesti on lähinnä tässä ja sitten tuossa seuraavalla kalvolla on vähän vielä tarkemmin. Juuri solmun korkeus tai yleisesti minkä tahansa solmun korkeus, niin sehän saadaan sillä tavalla, että otetaan se molempien alipuiden korkeudet. Siellä on vasen ja oikea alipuu, otetaan niiden korkeus, kumpiko niistä on suurempi, niin sieltä puoleltahan se pisin polku löytyy ja sitten lisätään siihen 1. Eli kun alipuu on jollain tietyllä korkeudella, niin se +1 tulee vielä se yksi haara, joka tarvitaan sitten, kun siirrytään sitä solmusta, juuri solmusta siihen alipuuhun. Eli tuohan se määrittelee. Ja silloin tämmöinen aika selkeä ja looginen ja lähes itsestään siellä lähestymistapa on se, että käydään ne kaikki puun solmut läpi, vaikka tuossa jälkijärjestyksessä, tai nimenomaan jälkijärjestyksessä. Eli kun me tässä joudutaan käymään ne alipuut läpi, eli katsotaan ensin vasemman alipuun korkeus, sen jälkeen oikean alipuun korkeus, ja sitten lisätään toi +1. Eli tässä tämä +1 vastaa nyt sitä juurisolmun käsittelyä. Eli ensin molemmat alipuut käsitellään ihan samalla tavoin, ja sitten vaan lisätään siihen se +1 tämän. Tai katsotaan se maksimi noista kahdesta korkeudesta ja lisätään se 1. Eli tämähän on juuri tämän jälkijärjestyksen mukainen lähestymistapa. Jokaisessa solmussa käydään sitten laskemassa se korkeus. Eli nyt kun tämä on keksitty, niin tämä algoritmi on aika helppo sitten muotoilla. Mulla on tässä nyt vaan sanallisena tai tälle, että vähän ei ole ihan viety sinne täysin kooditasolle asti. Melkein kyllä. Eli lasketaan binääripuun korkeus ja tuolla nyt parametrina on tuo solmu. Eli mikä tahansa solmu, jossa tällä hetkellä ollaan menossa. Ja kun tämä aloitetaan, eli se ensimmäinen algoritmin kutsu, niin totta kai sitten tuo solmu, mihin tämä sovelletaan, niin se on se juurisolmu. Eli siitä aloitetaan. Juurisolmu, siitä lähdetään liikenteeseen. No tässä on näitä eri vaiheita. Tässä on vähän ehkä turhaankin paljon näitä kaikenlaisia vaiheita, mutta nämä nyt on nyt jakanut ne tällä tavalla. Eli tietysti jos on tyhjä solmu, niin silloin niin kuin tuossa äsken sovittiin, eli tyhjän puun korkeus on -1. Eli se on suoraan, sitten se palautuu sinne sille kutsuvalle ohjelman osalle. Mutta sitten jos se on jotain muuta kuin tyhjää, niin sitten ruvetaan käymään niitä alipuita läpi, jos ne on olemassa. Eli taas katsotaan, mitä siellä solmun left puolella on. Eli tämä piste left tarkoittaa siis sitä kenttää, joka näyttää, että missä on se vasen alipuu. Jos sielläkin on null, eli siellä ei ole mitään, niin silloin myös totta kai siellä on siis tyhjä alipuu, eli sen korkeus on -1. Laitetaan tämä vasemman alipuun korkeus on -1. Muussa tapauksessa lasketaan se alipuun korkeus, ja nyt tässä on tämä rekursiivinen kutsu, eli käsitellään se vasen alipuu täsmälleen tällä samalla algoritmilla, koska siellä on tarkoitus käydä se tässä jälkijärjestyksessä läpi. Eli kutsutaan tätä samaa rutiinia, samaa metodia, mutta nyt sinne viedään sitten sen solmun sijaan, viedäänkin sinne se solmun vasen alipuu. Ja sieltä sitten aikanaan palautuu se korkeus, joka on sitten joku luku, joka sitten sijoitetaan tuohon vasen muuttujaan. Se on nyt siinä muistissa vähän aikaa. Ja samalla tavalla sitten käsitellään se oikea puoli. Eli katsotaan, jos oikealla puolella, oikeassa solmussa tai oikeassa alipuussa ei ole mitään, niin sitten tietysti sieltä taas se tyhjän alipuun korkeus -1. Muutoin käytetään tätä samaa rutiinia, mutta nyt sitten vaan viedään sinne argumenttina, niin viedään se oikean alipuun juurisolmu. Ja sieltä sitten tulee laskettua se korkeus ja se palautuu sieltä sitten aikanaan tuohon oikea muuttujaan tai oikean nimiseen muuttujaan, laitetaan se muistiin. Eli nyt on molemmat alipuut käsitelty ja ne on korkeudet on muistissa vasen ja oikea muuttuissa. Nyt sitten vaan katsotaan, kumpi niistä on suurempi. Ja muistetaan lisätä siihen se yksi, koska nyt kun mennään yksi taso ylöspäin, niin se korkeus aina kasvaa yhdellä. Eli jos vasen on suurempi kuin oikea, niin palautetaan se vasen plus yksi. Ja toisinpäin, jos oikea on suurempi kuin vasen, niin sitten oikea plus yksi. Jos ne on yhtä suuret, niin se on nyt samantekevää, kumpi kun palautetaan tässä. Tässä muotoilussa näköjään menee tänne else-osaan. Else-osaan, jos ne on yhtä suuret. Eli siinä se kaikessa yksinkertaisuudessaan on tämmöinen esimerkki tämmöisestä rekursiivisesta läpikäynnistä tuolla jälkijärjestystä käyttäen tässä tapauksessa. Katsotaan lyhyesti toinen esimerkki. Ei mennä tässä niin ihan tuonne taas niin algoritmitasolle, vaan katsotaan, miten tämä puut liittyy näihin aritmeettisiin lausekkeisiin. Muistatte ehkä, että toivottavasti muistatte vielä muutama luento. Sitten me käytiin läpi tämmöinen aritmeettisten lausekkeiden läpikäyntijärjestyksiä. Siellä oli meillä esimerkkinä tuommoinen yksinkertainen aritmeettinen lauseke, A, B, C, D on siis jotain vakioita tai muuttujia tai lukuja. Ja sitten siellä on näitä peruslaskutoimituksia, yhteenlaskua, kertolaskua, tarvittaessa vähennys- ja jakolaskua. Ei nyt tässä lausekkeessa, mutta voisi olla. Ja tuossa on yksi tuommoinen lauseke, jossa sitten lasketaan näiden lukujen tai vakioiden lausekkeelle joku arvo. Ja siellä me käytiin läpi niitä eri läpikäyntijärjestyksiä. Katsotaan ensin näitä järjestyksiä. Täällä oli tämmöinen kuin prefix-merkintä, tavanmukainen järjestys. Sehän tarkoitti sitä, että näissä jokaisessa operaatiossa aina se operaatio merkitään ensiksi ja sitten sen jälkeen merkitään, mihin se kohdistuu, eli ne operandit. Eli ensin kerrotaan, mitä tehdään ja sen jälkeen kerrotaan, mihin se operaatio kohdistuu. Eli laskutoimitus kerrotaan ensiksi, kerrotaan ensin, että siellä on pluslasku tulossa ja sitten kerrotaan, mihin se kohdistuu. No nyt tässä ei ole seuraavana lukua, niin tässä tätä täytyy jatkaa tätä tulkintaa, että siellä pitää ensiksi tehdä tuo kertolasku, mihin se kohdistuu. No sielläkään ei ole lukua tulossa, niin sitten täytyy taas katsoa, että mihin tämä jälkimmäinen plus tässä kohdistuu. No nyt me tiedetään, että se plus kohdistuu näihin A:han ja B:hen, eli A:n ja B:n summa tässä on tarkoitus laskea. Ja sen jälkeen tämä luku kun on laskettu, niin sitten tuo kertolasku taas kohdistuu siihen lukuun ja plus tuohon seuraavaan lukuun, eli C:hen, eli näiden tulo lasketaan. Ja sitten se viimeinen plussa kohdistuu tämän osalausekkeen tulokseen ja tuohon D. Eli tämä oli yksi mahdollinen tapa tehdä tämä järjestys. Tai sitten toinen tapa, joka esiteltiin, oli tämä postfix-merkintä tavanmukainen järjestys, jossa taas oli just päinvastoin, että operaatio merkitäänkin niiden operandien jälkeen. Eli ensin kerrotaan, mihin se laskutoimitus kohdistuu, ja vasta sen jälkeen, mikä on sitten se kyseinen toimitus. Eli tämä oli se, mihin Pino soveltui erinomaisesti tämän tyyppisen lausekkeen käsittelyyn. Eli ensin otetaan A ja B käsittely ja niihin kohdistetaan yhteenlasku. Eli siinä on yksi ensimmäinen laskutoimitus tehty. Sitten siihen tulokseen ja C:hen kohdistetaan tuo kertolasku. Eli siinä on se kertolaskun tulos. Ja sitten sen kertolaskun tulokseen ja D:hen vielä tuo viimeinen plussa. Okei, ja sitten se kaikkein tutuin teille se, mitä koulussa ja muualla ja yleisesti käytetään, niin on tämä infix-merkintätapa, eli siinä sitten se operaatio onkin sitten niiden operandien välissä niin kuin tässä. Paitsi että tässä merkintätavassa on tavallaan se yksi huono puoli, oli se, että nyt tämä laskujärjestys ei ole tässä yksikäsitteinen, vaan se täytyy sopia erikseen, että missä järjestyksessä nuo operaatiot täytyy tehdä, eli sovitaan, että kertolaskut tehdään ennen yhteenlaskuja. Se on se klassinen sopimus. Ja jos tästä halutaan poiketa, niin me joudutaan käyttämään sitten niitä sulkuja. Esimerkiksi tämä lauseke täällä alhaalla nyt ei ole sama kuin tuo ylhäällä oleva lauseke, koska siitä ne sulut puuttuu. Sen sijaan näissä kahdessa muussa merkintätavassahan ei tämmöistä ongelmaa ollut, vaan siellä jos halutaan laskujärjestystä muuttaa, niin sehän tarkoittaa, että laitetaan näitä operandeja ja operaattoreita vaan eri järjestykseen. Eli se järjestys suoraan kertoo täällä sitten laskujärjestyksen. Okei, tämän pitkän sepustuksen jälkeen, mitä se nämä liittyy binääripuihin. Pinääripuihin tämä liittyy sillä tavalla, että tämmöinen lausekehän voidaan esimerkiksi kuvailla tämän pinääripuun avulla, esimerkiksi tämän esimerkin, kuten tässä esimerkissä on. Voidaan esimerkiksi kuvata niin, että se operaattori, laskutoimituksen, se mitä tehdään, niin on aina täällä niin kuin juurisolmuna kussakin vaiheessa, ja sitten ne alipuissa kerrotaan se, mihin se operaatio kohdistuu. Eli tämä kyseinen lauseke tässä pinääripuussa, pinääripuuksi koodattuna näyttäisi tämmöiseltä, eli tuo plussa kohdistuu A-han ja B-hän. Eli tämä alipuu kuvaa siis A-han ja B-hän summaa. Ja vastaavasti tämä prosentti, tai tämä kertolaskumerkki, anteeksi, niin kohdistuu tähän C-hän ja sitten vastaavasti tähän alipuuhun. Eli se kohdistuu tähän summalausekkeeseen plus C-hän ja niiden tulosta on kysymys. Eli se laskee tämän alkuosan, tai kuvaa tätä alkuosan tulosta. Ja vastaavasti se on sitten toisena operandina D:n kanssa tälle viimeiselle pluslaskulle, yhteenlaskulle. Ja samalla tavalla voitaisiin koodata mikä tahansa tuommoinen aritmeettinen lauseke tämmöiseksi binääripuuksi. Ja nyt hauska yhteen sattuma, tai ei yhteen sattuma, vaan tämmöinen ilmiö, joka tästä huomataan, on, että tähän liittyy suoraan näihin, nämä esijärjestys, jälkijärjestys ja sisäjärjestys liittyy suoraan näihin eri merkintätapoihin. Eli jos katsotaan tuota prefix-merkintätapaa, jos käydään nuo solmut tässä järjestyksessä läpi, ensin tuo plussa, sitten käydään tämä vasen alipuu kokonaisuudessaan ennen tuota D-tä, siellä katsotaan vasemmalla ensin tuo kertolasku, ja sieltä taas vasen alipuu kokonaisuudessaan ennen C-tä, eli plussa ensiksi, ja sieltä taas vasen alipuu kokonaisuudessaan, sen jälkeen oikea alipuu ja niin edelleen. Eli juurikin tämä esijärjestyshän tässä on kyseessä. Ensin katsotaan solmu ja sen jälkeen katsotaan vasen alipuu ja sen jälkeen oikea alipuu ja ne alipuut samassa järjestyksessä, esijärjestyksessä. Jälkijärjestys puolestaan, missä sitten katsotaan ensiksi alipuut, alipuu kokonaisuudessaan, vasen ja sitten oikea alipuu ja sitten vasta viimeiseksi toi juurisolmu, eli se on tuolla viimeisenä nyt se juurisolmu. Ja vastaavasti, kun tätä alipuuta käydään läpi, niin sieltäkin ensiksi käydään vasen alipuu kokonaisuudessaan, sitten oikea alipuu kokonaisuudessaan ja vasta sen perään tuo kertomerkki tuolta. Ja vastaavasti tästä alipuusta taas A ensin ja sitten B seuraavaksi ja vasta plussa sen jälkeen. Eli tässä taas selvästi tämä jälkijärjestyksen mukainen järjestys tässä. Ja vastaavasti se sisäjärjestys, missä tuo operaattori on siinä keskellä, niin, tai näiden alipuiden välissä, niin sehän vastaa täysin tuota infix-järjestystä ilman niitä sulkuja nyt tässä tapauksessa, koska niitä sulkuja ei ole tänne. Niitä ei ole koodattu tänne puuhun millään tavalla. Eli tuolla on A plus B ja sitten sen kanssa katsotaan kertolasku C:n kanssa ja sitten yhteenlasku vielä lopuksi D:n kanssa. Eli tätä kautta tulisi sitten yksi mahdollinen tapa käsitellä näitä aritmeettisiä lauseketta, jos meillä on käytössä joku sopivat operaatiot binääripuinnin käsittelyyn, niin samoilla operaatioilla voidaan sitten soveltaa tähän aritmeettiseen lausekkeeseen. Joo, ei mennä tähän sitten tämän tarkemmin, eli ketä kiinnostaa, niin voi miettiä sitten niitä yksityiskohtia tarkemmin kotona. Binääripuun voi toki käydä läpi ilman rekursiotakin, eli nuo rekursiiviset menetelmät tuossa, niin ne oli helppo kirjoittaa ja helppo koodata, ja siitä tulee lyhyttä koodia, kun sinne laittaa rekursiivisena, mutta jos nyt jostain syystä haluaa sitten käydä binääripuun solmut läpi ilman tätä rekursiota, niin kyllä sekin onnistuu. Nyt vaan täytyy sitten laittaa niitä solmuja aina jonnekin talteen, jemmaan, odottamaan sitä. Eli ne saadaan siitä puusta, kun päästään niitä alipuita pitkin, mennään alipuita ja niitä nuolia pitkin eteenpäin, niin sieltä ne tulee ne solmut aina jossain järjestyksessä vastaan. Ja nyt se ei välttämättä ole juuri se järjestys, mikä me halutaan. Eli sitten pitää laittaa niitä solmuja vähän niin kuin jemmaan odottamaan sitä omaa käsittelyvuoroaan. Eli tässä taas yksi esimerkki, miten me voitaisiin käydä läpi vaikkapa nyt sisäjärjestyksessä binääripuun solmut käytetään tässä pinoa hyödyksi, eli tässä paljastuu, että tämä pino on taas erinomaisen sopiva tietorakenne tähän. Eli sellainen tietorakenne, jossa se viimeksi last in, first out, eli viimeksi lisätty, otetaan sieltä ensimmäisenä ulos. Se sopii juuri tähän tilanteeseen. Eli oletetaan, että meillä on siis pino konstruoituna, pino, jonka alkiot on siis näitä solmuja. Eli se on tyypiltään sellainen, että sinne voidaan niitä solmuotuksia sijoittaa, ja sitten meillä on ne pinon push- ja pop-operaatiot on toteutettuna tämän tyyppisille alkioille. Käytetään sitä hyödyksi. Ja idea on nyt tässä se, että aina kun mennään solmusta sinne vasemmalle, niin tallennetaan se solmu pinoon tai solmun osoitin pinoon, että tämä taas toteutustekninen juttu, että ei välttämättä kannata aina kopioida niitä isoja solmuja jonnekin, vaan ainoastaan pitää yllä se jonkinlainen osoitin tai referenssi tai viite siihen solmuun. Ja siirrellään vain näitä osoittimia sinne, mutta tämä on tosiaan vaan tätä toteutustekniikkaa. Ja miksi näin tehdään? No koska se pitää, se vasen alipuu pitää käsitellä ensin kokonaisuudessaan tässä sisäjärjestyksessä. Vasta sitten, kun se vasen alipuu on käsitelty kokonaisuudessaan, niin sitten voidaan käsitellä se juurisolmu. Ja sitten siirrytään sinne oikeaan. Eli nämä vasemmalla menevät solmut niin pitää laittaa sitä mukaan, kun niitä tulee vastaan, niin pistää muistiin. Ja sitten kun ne on kaikki käsitelty sieltä pinosta, niin sitten voidaan käsitellä se juurisolmu ja sitten siirrytään sinne oikeaan solmuun. Eli tässä kuvailtu tämä kahdella kalvolla. Tässä on tämä aloitushommat, mitkä tässä tehdään, alustukset ynnä muut. Okei, aloitetaan siis juuresta tietysti, juurisolmuun ensin mennään ja sitä ruvetaan katsomaan. Mutta ei käsitellä sitä vielä, koska käsittelyjärjestys on sisäjärjestys, vaan pitää käsitellä se vasen alipuu kokonaisuudessa. Tehdään niin, että mennään vasemmalle, eli mennään vasenta linkkiä, left linkkiä, niin kauan kuin päästään, eli itse asiassa mennään ihan sinne ensimmäiseen solmuun saakka. Eli pistetään ne alipuuden juurisolmut. Jokainenhan näistä on nyt sitten kyseisen alipuun juurisolmu. Ja nämä kaikki kuljetut solmut tässä matkan varrella, niin ne tallennetaan pinoon nyt sitten sitä mukaan, kun ne tulee vastaan. Nehän sitten käsitellään, taas kun aloitetaan käsittelemään niitä alipuita, ne alipuut käsitellään ennen juurisolmaa, niin silloinhan se käsittelyjärjestys menee juuri päinvastaisessa järjestyksessä, eli se solmu, joka sinne viimeksi laitettu, niin sehän käsitellään ensiksi, ja sitten se solmu, joka sinne on ensimmäiseksi laitettu, niin sehän käsitellään viimeiseksi. Eli pino tosiaan on tässä sopiva tietorakenne. Okei, nyt lähdetään sitten katsomaan niitä solmuja. Eli tässä on se varsinainen silmukka. Eli sieltä otetaan se vuorossa oleva solmu käsittelyyn, ja sitten miten jatketaan. No tähän päättyy siihen, kun tuo pino on tyhjä. Eli aina kun pinossa on jotain vielä jäljellä, niin siellä on solmuja käsittelemättä. Eli sitten kun se pino tyhjenee, niin sitten me on käsitelty ne kaikki solmut. Tämä nyt on laitettu tämä lopetusehto tähän alkuun heti. Mutta okei, käsiteltävä solmu, se on nyt siinä pinon päällimmäisenä, eli se on se, joka viimeksi siihen on lisätty. Otetaan se siitä siellä pop-operaatiolla pois, ja se käsitellään täällä. No se on täällä viimeisenä, tuolla lukee, että solmu P on nyt seuraava vuorossa oleva solmu. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä nyt on se käsittelyjärjestys, se seuraava solmu. Eli mikä se käsittely nyt sitten onkin, tulostus tai joku muu operaatio, niin se tehdään nyt tälle solmulle P tässä. Mutta ennen sitä taas katsotaan näitä, mihin tästä sitten jatketaan se P:n jälkeen. Tästä täytyy katsoa, että mitä siellä oikealla puolella sitten on, koska se oikea puolihan käsitellään sitten seuraavaksi tämän juurisolmun jälkeen. Eli katsotaan, mitä on right linkin takana, olkoon se Q sitten tässä. Jos siellä ei ole mitään, niin sitten tässä ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos siellä on oikeassa alipuussa on jotain muuta kuin nullia, eli siellä on niitä uusia solmuja, niin nekin myös tallennetaan sinne pinoon. Okei, mennään siihen solmuun Q, ja taas siinä kyseisessä alipuussa mennään vasemmalle niin pitkälle kuin päästään, ja aina vasemmalle mentäessä nämä kaikki solmut tallennetaan pinoon. Eli nyt taas siinä alipuussa ne juurisolmut menee sinne pinoon. Ja näinhän tämä tässä jatkuu, eli sitten kun sieltä pinosta otettu seuraava alkio, niin taas katsotaan, löytyykö sen oikealta puolelta mitään. Jos löytyy, niin taas mennään sinne ja laitetaan pinoon. Eli se pino tässä nyt sitten kasvaa, niin kasvaa varmaan alkuvaiheessa, voisin kuvitella tätä algoritmia, kun käydään läpi, niin alkuvaiheessa se pino kasvaa koko ajan, mutta sitten sieltä kun alkaa niitä solmuja on käsitelty sieltä vasemmasta reunasta käsitelty, niin sitten se pino alkaa tässä lyhentyä ja sitten sieltä viimeinen solmu, kun otetaan pois, niin se on se viimeisen kaikkein oikeinpuolimmaisimman solmukäsittely sitten sieltä ja pino on tyhjä, niin sitten lopetetaan. Eli tällä tavalla tämä toimii. Mulle tässä nyt semmoista esimerkkiä käyty läpi, että saatte taas käydä kotona läpi, ketä kiinnostaa niin paljon, piirtää pienen pikkusen binääripuun ja katsoa tämä läpi ja katsoa, että se todella käy niin, että siinä ne läpikäyntijärjestys on tuo sisäjärjestys, kun tämän menettää. Tällä tavalla edetään. Ja tämähän nyt ei ole siis nyt niin kuin rekursiivinen, tässä ei ole mitään rekursiivista kutsua, vaan tässä tavallaan on se rekursio piilotettu tuohon pinoon. Tai sanotaanko toisinpäin, että kun niitä rekursiivisia kutsuja tehdään, niin sehän tapahtuu sillä tavalla oikeasti, että se, kun rekursiokutsu aloitetaan, niin siinä laitetaan se ohjelman suoritus jemmaan sinne pinoon odottamaan ja sitten taas kun jatketaan sieltä. Eli mutta tämä on siis ohjelmantekijän kääntäjä hoitaa tietysti tämmöiset sitten meidän puolestamme, että meidän ei tarvitse välittää siitä. Eli itse asiassa samasta asiasta tässä loppujen lopuksi on kyse sitten kuitenkin. No joo, ei siitä sen enempää. Katsotaan vielä tämä viimeinen binääripuuhun liittyvä algoritmi ja sitten vähän jotain huomautuksia tässä. Eli binääripuun tasapainottamisesta. Mitä tarkoittaa tasapainoinen binääripuu? No, se tarkoittaa sitä, että nämä solmut on tässä niin kuin mahdollisimman ylhäällä. Eli tässä on tämmöinen täysin tasapainoinen puu tässä kuvassa. Jokaisella solmulla on tasan kaksi lasta, paitsi tietysti lehtisolmuilla, johonkin tämä pitää päättyä tämän puu. Mutta tarkoittaa siis sitä, että täällä ylempällä tasolla ei ole niin sanotusti tyhjiä paikkoja. Eli jos täältä joku tuosta vaikka tuo solmu puuttuisi ja toki tietysti ne alipuut puuttuisi kokonaan, niin silloin tämä ei olisi enää tasapainoinen. Eli niitä solmuja olisi täällä. Tämä olisi vapaita paikkoja ylhäällä, se saataisiin tasapainoiseksi sitten, kun siirrettäisiin näitä alemmalla olevia solmuja tänne ylöspäin. Eli tämä on tämä määritelmä. Ja miksi tällä tasapainoisuudella on jotain merkitystä? No sillä on merkitystä siinä suhteessa, että mitä tasapainoisempi puu on, niin sitä matalampihan se on. Eli kun nuo solmut on tungettu mahdollisimman ylös, kaikki tyhjät aukot on täällä täytetty, niin sehän tarkoittaa, että se on korkeutta vähemmän kuin sitten jos ajattelette, että täällä jätettäisiin näitä aukkoja tänne ylös ja sitten vastaavasti sama määrä solmuja kuitenkin olisi, niin ne muut solmuthan pitäisi lisätä tänne alaspäin ja siihen tulisi lisää korkeutta. Eli yleisesti, jos meillä on tasapainoinen binääripuu, eli tämmöinen äskeisen kuvan näköinen binääripuu, jonka korkeus on H, niin lasketaan tähän pieni lauseke, miten se H, eli miten se korkeus riippuu niistä solmujen lukumäärästä. Jos N:llä merkataan solmujen lukumäärää ja H:lla sitä korkeutta, eli ne haarojen lukumäärää sieltä juuresta lehtisolmutasolle, niin mikä se yhteys näillä on? No se on helppo laskea. Tässä puussa on siis tasot nollasta H:hon, eli nolla on se taso. Määriteltiin tämä taso viime luennolla, eli se tarkoittaa, että juurisolmu on tasolla nolla. Sen lapset on tasolla 1, sen lapset tasolla 2 ja niin edelleen. Ja tietysti juuri nuo lehtisolmut on tasolla H, jos tämä korkeus on H. Eli H-askelta on matkaa sieltä juurisolmusta lehtisolmuihin. Ja kun ne on kaikki tasot täynnä, eli siellä ei ole tyhjiä paikkoja, niin niitä solmuja on siltä tasoittain nollatasolla, eli juurisolmuja on tasan 1, juurisolmulla on tasan 2 lasta. Näillä on molemmilla 2 lasta, eli siinä on 4 solmua siinä seuraavalla tasolla. Ja niin edelleen, aina kakkosen potenssiinhan tämä etenee tässä. 8, 16, 32 ja niin edelleen. Eli nyt jos lasketaan näiden solmujen lukumäärä, tai merkataan N:llä tätä solmujen lukumäärää, niin sehän saadaan laskemalla ne solmujen lukumäärä tasoittain yhteen. Eli nollataso, ykköstaso, kakkostaso ja niin edelleen. Lehtisolmutaso, lasketaan nämä yhteen. Ja tämmöisen summan, jos laskee kakkosen potenssia ykkösestä kaksi potenssiin H, niin siihen summaksi tulee kaksi potenssiin H plus 1 miinus 1. Tämä on tämmöinen ihan tämmöinen binäärijärjestelmän peruskaava. Monille varmaan tuttukin. Ellei ole, niin ei ole väliksi, vaikka ei muistaisikaan. Eli siinä on solmujen lukumäärä. Tämä kertoo sitten suoraan, miten n riippuu h:sta. Ja nyt olisi mielenkiintoista tietää sitten, miten ratkaista se toisinpäin, eli vastaavasti, miten h riippuu n:stä. No sehän selviää tästä, kun ratkaistaan tämä yhtälö tästä. Eli miten h riippuu n:stä, siirretään tuo miinus ykkönen tuolta yhtälön toiselle puolelle, saadaan n plus 1. Ja sitten taas, miten saadaan tuolta eksponentista irti jotain. Niillä logaritmeillahan se saadaan. Eli otetaan kaksikantainen logaritmi tästä, niin me saadaan tuo eksponentti tuolta ulos. Ja vastaavasti otetaan kaksikantainen logaritmi tältä toiselta puolelta. Niin saadaan tämä, ja sitten tuolla oli se vielä yksi plus 1. Täällä oli h plus 1, niin se plus 1 on siirretty tuonne toiselle puolelle. No näillä plus ja miinus 1 tässä nyt ei ole mitään oleellista merkitystä. Ne ei vaikuta tähän lopputulokseen, koska ne on vaan vakioita. Oleellista tuossa on tuo logaritmi n. Eli se, että tämä puun korkeus on kertaluokkaa logaritmi solmujen lukumäärästä. Näin tietysti tasapainoisessa binääripuussa. Eli tämä oli se oleellinen ja tärkeä tieto tässä, mikä me saatiin selville. No, tämä siis koskee tietysti vain tämmöistä täysin tasapainotettua binääripuuta. Otetaan se toinen ääripää, eli semmoinen binääripuu, joka ei ole millään tavalla tasapainotettu, vaan niin sanottu degeneroitunut. Eli siinä on jokaisella solmulla on vain yksi lapsi, tasan yksi lapsi, eli aina toinen lapsi on tyhjä. Se voi olla tämmöinen suora linja oikealle, tai ei välttämättä tarvitse suorakaan, voina mennä muutenkin siksakkiakin tässä, mutta tässä on nyt esimerkiksi semmoinen järjestys, että jos me on muodostettu tuo binääripuu sillä tavalla, että lisätään siihen ne solmut avainkentän mukaan kasvavassa järjestyksessä, niin siitähän tulee tämän näköinen solmu. Eli uusi solmu on aina suurempi kuin edelliset, niin se lisätään aina tänne oikealle. Taas uusi solmus on aina suurempi kuin edelliset, niin se menee tänne oikealle. Eli tässä on pelkästään niin kuin näitä oikeita lapsisolmuja tässä, ja tämän korkeushan on nyt n miinus 1. Eli n on se solmujen lukumäärä, niin korkeuskin on sitten tuo haarien lukumäärä, eli n miinus 1. Eli tämä olisi se toinen ääripää. Sitten tämmöiset yleiset puut, jotka on joten enemmän tai vähemmän satunnaisesti muodostettu, tai tämä lisäysjärjestys on ollut satunnainen, niin siitähän muodostui sitten jotain tältä väliltä, että ne harvoin on tällaisia degeneroituneita, mutta harvoin ne täysin tasapainoisiakin on, mutta ne on jotain siltä väliltä tyypillisesti. Eli sitten puun korkeus riippuu sitten, tai on jotain tältä väliltä yleensä. Okei, eli tämä liittyy nyt tähän operaatioiden vaativuuteen sitten. Jos katsotaan näitä operaatioita, mitä tässä tällä luennolla oli, eli nuo läpikäyntioperaatiot, sisäjärjestys, esijärjestys ja jälkijärjestys, niin tähänhän tämä puun tasapainoisuus tai degeneroitunuvuus, tähän ei vaikuta tähän millään tavalla. Miksi ei vaikuta? Jos kerran kaikki solmut pitää käsitellä. Eli käydään läpi kaikki solmut, jokaisessa solmussa käydään kerran tekemässä jotain, niin totta kai silloin vaativuus on se kertaluokka ON aina, missä N on se solmien lukumäärä. Ihan sama, missä järjestyksessä ne käydään läpi, jos jokaisessa solmussa kerran käydään, niin tämä on se vaativuus tietysti. Tähän se ei vaikuta. Sen sijaan sillä on suuri vaikutus näihin muihin operaatioihin, eli näihin ylläpito-operaatioihin, jotka käytiin läpi tosiaan eilen luennolla. Eli nämä haku-, lisäys- ja poisto-operaatiot. Nyt kun muistelette, miten nämä operaatiot tapahtuivat, niin niissä kaikissa oli tällainen hakupolku, joka lähti siis juuresta ja meni alaspäin kohti lehtisolmuja. Joka sekä hakuoperaatio että myös lisäysoperaatio ja poisto-operaatio, kaikkiin liittyi tämä hakupolku, missä etsittiin sitä solmua tai sen lisättävän solmun paikkaa tai poistettavaa solmua siellä. Mutta nyt joka vaiheessa sitä mentiin vain yksi taso alaspäin, siinä ei koskaan näissä hakuoperaatioissa ei palattu ylöspäin, eli ei aloitettu alusta eikä varsinkaan hypätty niin kuin tasoa ylöspäin, vaan mentiin aina alaspäin. Eli jokaisessa solmussa valittiin joko vasen haara tai oikea haara, ja sinne jatkettiin. Ja siellä taas valittiin joko vasen haara tai oikea haara, ja niin edelleen. Eli hakupolun pituus jokaisessa näissä kolmessa operaatiossa, sehän on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se puun korkeus. Eikö vaan? Eli pisimmillään se voi olla se pisin polku sieltä juuresta lehtisolmuun. Tai niin kuin pahimmassa tapauksessa se on juuri tämä pisin polku, joka siellä joudutaan käymään. Eli tähän tulee nyt sitten tämä pinääripuun tasapainoisuus, eli tämmöiselle täysin täydellisesti tasapainoiselle pinääripuulle se vaativuus on siis kertaluokkaa logaritmi n, niin kuin äsken todettiin, mutta tuommoiselle degeneroituneelle se on sitten kertaluokkaa lineaarinen. Ja jotka siis ovat näissä asymptoottisessa mielessä, nämä on eri suuria. No, pinääripuu on erinomainen tietorakenne tämmöisiin hakuoperaatioihin seuraavastakin syystä, eli tuossa on tuommoinen tulos, joka nyt on, sanotaan, että voidaan osoittaa, eli uskotaan, että näin on osoitettu, että muodostetaan satunnaiset tämä pinääripuu. Se siis tarkoittaa, että ne pinääripuun solmut on sinne nyt lisätty, ei missään erityisessä suuruusjärjestyksessä, vaan tämmöisessä satunnaisessa järjestyksessä, eli välillä lisätään isompia arvoja ja välillä pienempiä arvoja, ja katsotaan, minkälainen puu siitä muodostuu. Niin silloin siitä ei varmaankaan täysin tasapainoista tule aina, että sinne varmaan jää niitä aukkoja sinne ylätasoillekin, mutta on osoitettavissa, että siitä tulee kuitenkin lähes tämmöinen tasapainoinen, eli siitä tulee edelleen kuitenkin logaritminen siitä hakupolun keskipituudesta. Eli se ei ole täysin logaritminen, mutta se on vielä tuommoinen kerroin 1,39. Eli siitä ei käytännössä tule degeneroitunut muuta kuin tietysti jossain poikkeustilanteissa keskimäärin, eli huomatkaa keskipituus, eli satunnaisesti muodostettuja puita useita ja katsotaan sitä keskimääräistä hakupolun pituutta, niin se on edelleen logaritminen. Eli hyvin, se on niin kuin lähellä tasapainoisuutta tuossa. Eli tämä on se syy, miksi nämä pinääripuut on sitten näin tosiaan käytettyjä niissä nämä hakupolut ja nämä nimellä erityisesti tuo hakuoperaatio saadaan kertaluokkaa paremmaksi kuin tämmöisessä lineaarisissa tietorakenteissa. No, tähän liittyy tämä tasapainoittaminen sitten. Eli tietysti, jos puuta ruvetaan siinä manipuloimaan, sinne tuolle lisätään ja poistellaan niitä, niin voihan tietysti taas huonossa tapauksessa, huonossa tilanteessa voi olla, että tämä alkaa tämä tasapainoisuus tässä kärsiä, eli siellä sinne tulee sitä korkeutta vähän ylimääräistä, niin sitten voidaan ajatella sitä tasapainottamista. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että me voidaan näiden hakuoperaatioiden tai yleisesti noiden lisäys- ja poisto-operaatioiden avulla, niin tarkkaillaan, pidetään vähän kirjaa niistä hakupolkujen pituuksista, että minkälaisia, kuinka pitkiä polkuja kussakin vaiheessa jouduttiin käymään läpi. Ja nyt jos alkaa näyttää siltä, että ne hakupolun pituudet on selvästi suurempia kuin tuo teoreettinen keskiarvo, eli tuo teoreettinen keskiarvo siis tarkoittaa tätä arvoa täällä näin. Jos se alkaa mennä huomattavasti isommaksi kuin sitä, niin silloin se tarkoittaa, että siinä on vähän niin kuin epätasapainoa, eli se alkaa menee kohti sitä semmoista degeneroitunutta puuta. Ja silloin voidaan yrittää tasapainottaa se puu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että rakennetaan se puu uudestaan. Samat solmut, mutta laitetaan ne uudestaan sinne uuteen järjestykseen, semmoiseen järjestykseen, että se lopputulos olisi enemmän tasapainoisempi. Ja miten tämä voitaisiin tehdä? No, siihen nyt oikein muuta järkevää tapaa on muuta kuin pistää se palasiksi se puu, eli otetaan kaikki solmut sieltä irti ja kootaan ne solmut uudestaan, laitetaan nuolet, ihan uudet nuolet uudella tavalla, sillä tavalla, että se on tasapainoinen. Eli se on selitetty tässä sanallisesti tällä kalvolla. Yhdessä demotehtävässä saatte testata sitä sitten, miten se toimii semmoiselle pienelle puulle, missä oli kokonaisluku ja ne avaimet. Eli otetaan ne solmut ja niiden tietosisältö talteen jollain tavalla. Eli toisin sanoen tämä nyt tarkoittaa lähinnä sitä, että leikataan ikään kuin ne nuolet sieltä kaikista pois ja kerätään ne solmut vaan järjestykseen johonkin taulukkoon tai muuhun. Tuossa taas sanotaan osoittimet solmuihin, eli voi olla, että ei niitä varsinaisesti niitä solmuja siirrellä mihinkään, ne saa olla siellä missä on, mutta jokinlainen osoitin tai viittaus tai referenssi sitten niihin, että tiedetään missä ne on. Eli jos käydään tämän puu läpi sisäjärjestyksessä ja tallennetaan ne taulukkoon, niin mikä siitä on seurauksena? Seurauksena on silloin se, että ne solmut ovat kasvavassa järjestyksessä pienemmästä suurimpaan. Eli nyt jos joku ei ole vielä huomannut, en ole sitä suoraan sanonutkaan täällä, tuo sisäjärjestyshän järjestyssä binääripuussa, sehän käy läpi ne solmut nimenomaan suuruusjärjestyksessä. Eli siinä on hyvä tarkistus, checkpointti. Checkpointti, että jos teillä on, järjestetty binääripuu ja pyydetään käymään ne solmut läpi sisäjärjestyksessä, niin silloin ne solmut tulee nimenomaan suuruusjärjestyksessä siitä läpi. Näissä muissa järjestyksissä ei tietenkään esi- ja jälkijärjestyksessä näin ei tietenkään käy. Mutta tämä sisäjärjestys on siitä kiva. Nyt jos mä käytyn ne läpi ja poimittu ne sinne johonkin taulukkoon tai muualle talteen, niin nyt ne on siinä suuruusjärjestyksessä, siis sen avainkentän mukaan. Ja nyt ruvetaan rakentamaan sitä uutta puuta sillä tavalla, että otetaan siitä se keskimmäinen, josta tehdään uusi juurisolmu. Eli nythän käy sitten niin, että siitä puolet on vasemmalla puolella, ne laitetaan vasempaan alipuuhun ja puolet on oikealla puolella ja laitetaan oikeaan alipuuhun. Jos siinä on parillinen määrä solmuja, eli se keskimmäinen ei ole siinä niin kuin yksikäsitteinen, niin valitaan sitten jompikumpi niistä keskimmäisistä. Että se ei ole sinänsä sillä ei ole niin väliä kummanko niistä ottaa. Mutta tämän seurauksenahan siis plus minus yhden tarkkuudella vasempaan ja oikeaan alipuuhun tulee sitten yhtä monta solmua. Eli puolet vasemmalle ja puolet oikealle. Ja nämä alipuut muodostetaan ihan samalla tavoin, eli sieltäkin valitaan sitten keskimmäinen solmu tämän kyseisen alipuujuurisolmuksi, ja siitä vasemmalla, eli jo pienemmät solmut sinne vasempaan alipuuhun ja oikealla olevat oikeaan alipuuhun. Eli tällä tavalla pilkotaan se puu uudestaan ja muodostetaan ne linkit ja referenssit, nuolet sinne uudestaan. Ja tällä tavalla me saadaan sitten puu, joka ihan selvästi on tasapainoinen tai tasapainoisempi, ei välttämättä ihan täysin tasapainoinen, eli siellä ei ole välttämättä kaikki lehtisolmut solmuttu täyteen, mutta ainakaan sinne ei jää sinne ylätasoille näitä tyhjiä paikkoja. Joo, no sitäkin tosiaan demossa saatte testata, niin huomaatte, että kyllä se todella näin toimii. Joo, vielä viimeinen kalvo tähän binääripuihin liittyen, sitten mennään noihin graafeihin. Eli tämä binääripuu siis, nyt kaikki uskoo, että tämä on erinomainen tämmöinen hakurakenne, eli tämmöinen niin kuin hakemistorakenne. Eli yleisesti hakemistorakenteella tarkoitetaan tietorakenteita, jossa nimenomaan tämä haku on se perusoperaatio. No tietysti lisäys ja poisto tarpeen mukaan, jos sitä on, riippuen siitä, kuinka paljon sitä tarvii ylläpitää, mutta oleellista tuo hakuoperaatio, eli pyrittäisiin löytämään sieltä mahdollisimman nopeasti näitä tietoja. Ja se sopii tähän juuri sen takia, koska se saadaan kertaluokkaa paremmaksi kuin tämmöisissä lineaarissa rakenteissa, kuten vaikka tuo järjestetty linkitetty lista, eli se, missä ne on peräkkäin ne alkiot, pidetään suuruusjärjestyksessä. Silloinhan kaikki nämä perusoperaatiot on kertaluokkaa on, eli pahimmassa tapauksessa joudutaan aina käymään koko lista läpi. Kun taas järjestetyssä binääripuussa silloin, kun se on tämmöinen tasapainoinen tai lähes riittävän tasapainoinen, niin se kertaluokka oli tämä logaritmi n, eli hakupolun pituus. Ja taas pari, mulla välillä aina on näitä laskuja täällä heitetty tänne sekaan. Esimerkiksi toi n olisi 1000, eli meillä olisi 1000 kokoinen tietokanta tai tietorakenne, 1000 alkiota siellä tallennettuna. Jos meillä on tuollainen linkitetty lista ja kaikki perusoperaatiot on tosiaan ON vaativuudeltaan, niin keskimäärin, eli se voisi olla 500, vertailuahan siellä joudutaan tekemään, eli parhaassa tapauksessa riittää yksi, jos se löytyy heti siitä kärjestä, pahimmassa tapauksessa joudutaan kaikki N-alkiota menemään loppuun asti, mutta keskiarvo voisi olla sitten vaikka 500, jos jokainen alkio haetaan samalla todennäköisyydellä. Mutta tämä logaritmihan, 1000 logaritmihan menee sitten tuonne 14, niin järjestetään binääripuussa vertailuja keskimäärin 14, eli ihan merkittävä erohan tässä tulee, ja tuo ero kasvaa sitten tietysti mitä isompi n siinä on. Joo, okei, se siitä. Eli nyt on binääripuut käsitelty luennoilla. Mennään vielä loppuaika. Mennään käsittelemään näitä graafeja ja verkkoja ja niiden operaatioita. Näitä sitten jatketaan vielä ensi viikollakin. No, nämä graafit oli jo esillä jollain tasolla ihan ekalla luennollakin. Eli graafi on tällainen rakenne, jossa on solmuja ja kaaria. Eli tämä nyt on sitten, itse asiassa niin oli solmuja ja kaaria tai haaroja tuossa puissakin, mutta tämä nyt on ihan erilainen rakenne. Eli tässä on minkälaista puurakennetta, niin kuin huomaatte. Eli siellä voi olla solmuja. Nämä, tässä on N, solmujen joukko N, nämä 1, 2, 3, 4, 5, tässä nyt olisi vaan vaikka noita solmujen nimiä tai tunnuksia. Ja sitten siellä on näitä joukko näitä kaaria, joilla on sitten, jokaisella kaarella on aina joku lähtösolmu ja loppusolmu. Eli jokaiselle kaarelle tiedetään yksikäsitteisesti sitten, mistä se alkaa ja mistä, minne se päättyy. Ja kaaria voi olla tällä tavalla periaatteessa siis mistä tahansa, minne tahansa. Esimerkiksi tuossa on tuommoiset kaaret, solmujen 1 ja 3 välillä on kaaret molempiin suuntiin. Ja tässä solmujen 2 ja 3 välillä ei ole kuin yhteen suuntaan. Eli niin kuin näkö, tämä ei ole missään nimessä mikään puu, eikä ole tarkoituskaan olla. Ja graafi voi olla myös epäyhtenäinen, eli tässä tämä pikkugraafi, tämä on ihan yhtenäinen, eli nämä kaikki solmut on kiinnitetty toisiinsa jollain kaarella. Voisi olla täällä joku toinen ryhmä solmuja, jotka taas on keskenään yhteydessä, mutta sieltä ei ole mitään yhteyttä tänne. Se tarkoittaa siis silloin sitä, että siinä olisi vain kaksi tällaista erillistä epäyhtenäistä, tai kaksi erillistä osaa, jotka, eli kokonaisuutena se ei olisi yhtenäinen. Jokaisella kaarella täytyy olla alku- ja loppusolmu, se on niin kuin vaatimus, eli ei saa olla sellaisia kaaria, jotka on niin kuin jommasta kummasta päästä irrallaan täällä. Toisaalta tuossa sanotaan, että solmuun ei tarvitse liittyä yhtään kaarta. No se on siis periaatteessa mahdollinen, että täällä on solmuja, josta ei lähde mitään eikä niihin tule mitään, mutta se on tietysti sitten eri asia, että onko se sovelluksen kannalta järkevää, että siellä on sellaisia solmuja, mutta periaatteessa mahdollista. No jokaisella solmulla on nyt sitten kaksi, nämä kaaret voidaan jakaa niin kuin kahteen luokkaan. Ja puhutaan lähtevistä kaarista ja tulevista kaarista. No nämä nyt tarkoittaa sitä, mitä nyt voi arvatakin tarkoittavan. Kaikki kaaret, jotka lähtevät, jossa se nuoli osoittaa poispäin siitä solmusta J, niin nämä on niitä lähteviä kaaria. Niitä voi olla sitten yksi tai enemmän. Ja vastaavasti tulevia kaaria on ne kaaret, jotka osoittaa sitten sen kyseisen solmun ja sen nuolen kärki osoittaa siihen. Kyseiseen solmuun. Nämä muodostaa tulevien kaarien joukon tai listan. Ja naapurisolmu on semmoinen termi, jota tässä jatkossa käytetään usein. Se tarkoittaa sekin sitä, mitä voi arvata. Eli kaksi sellaista solmua, joiden välillä on yksi suora kaari jompaan kumpaan suuntaan. Ei ole väliä, ne kuitenkin määritellään naapureiksi. Sitten jos niiden solmujen välillä ei ole tämmöistä suoraa yhteyttä, vaan sitten se on yhteys kahden tai useamman kaaren kautta, niin sitten ne ei ole enää naapurisolmuja. Eli tämmöistä termiä, koska tuossa käytetään sitten monta kertaa. No sitten nämä graafin polut ja silmukat. No tämä polkukin taas tarkoittaa taas sitä, mikä on ihan luonnollista. Eli oletetaan, että sieltä löytyy tämmöiset kaaret, jotka on peräkkäin. Eli siellä on joukko kaaria nimeltä A1, A2 ja niin edelleen AK, eli K-kappaletta kaaria. Ne on kirjaimet, siis nyt on niitä kaarien nimiä. Ja jos ne on kaikki sillä tavalla peräkkäin, eli että tämä H varmaan nyt tarkoitti, tuli sanasta head, eli pää, ja sitten tail, niin kuin häntä. Eli edellinen kaari päättyy, niin se on sitten se solmu, mistä se seuraava kaari alkaa. Edellinen kaari päättyy tähän solmuun AI, niin seuraava kaari alkaa sitten siitä solmusta I plus 1. Eli jos on silleen peräkkäin ne kaaret, että niitä pitkin voi kulkea sillä tavalla, niin kuin tietä pitkin voi kulkea, niin silloin tässä on kyseessä polku tai reitti siellä graafissa. Yksinkertainen polku tarkoittaa sitä, että siellä mikään solmu ei toistu, eli missään solmussa ei käydä kuin kertaalleen sen polun varrella. Silmukka taas siis tarkoittaa sitten sitä, että jonkun kaaren alkusolmu onkin sama kuin jonkun toisen kaaren loppusolmu. Eli periaatteessa tässä, jos ensimmäistä solmusta tai ensimmäinen kaari lähtee jostain tietysti solmusta ja se viimeinen kaari päättyy siihen samaan solmuun, niin tässä on kyseessä silmukka luonnollisesti. Ja sitten on yhdistetty termi, sen jo tuossa mainitsinkin, Eli graafi on yhdistetty, jos jokaisen solmuparin välillä on jokin polku. Jos siellä on sitten sellaisia solmupareja, joista ei pääse niin kuin toisiinsa mitään kautta, niin silloin se tarkoittaa, että nämä kyseiset solmut kuuluu tämmöiseen eri yhdistettyyn komponenttiin. Eli graafi voi koostua useammasta erillisestä yhdistetystä komponentista. Tuolla tulee sitten ensi viikolla niitä algoritmeja, joilla me tunnistetaan tämmöisiä. Osataan etsiä näitä yhdistettyjä komponentteja tarvittaessa. No sitten tämmöinen termi kuin verkko. Mitä se tarkoittaa? Usein ehkä ainakin tämmöisessä normikielen käytössä nämä saattaa helposti mennä vähän sekaisin, mutta tässä nyt pyrin olemaan hyvin tarkkana. Eli graafi tarkoittaa semmoista rakennetta, jossa on pelkästään näitä solmuja tai kaaria. Eli se on se solmujen ja kaarien muodostama kokonaisuus. Se itsessään on se graafi. Ja verkko on sitten termi, jota käytetään silloin, kun siinä on jotain muitakin suureita tai kuvauksia tai tietoja lisättynä siihen graafiin, kuin pelkästään nämä solmut ja kaaret. Esimerkkinä, kaikkein tyypillisin esimerkki ja se, mitä täällä kaikkein eniten ehkä käsitellään noissa algoritmeissa, on se, että näillä kaarilla voi olla pituus. Jokaiselle kaarelle on määritelty pituus, eli se on vähän niin kuin tieverkko. Se voisi olla se graafi kuvaa tieverkkoa, ja silloin kyseessä on verkko, kun siinä on määritelty joku ylimääräinen arvo tai kuvaus niille kaarille. Ja polun pituus tämmöisessä tapauksessa tietysti tarkoittaa luonnollisesti niiden kaikkien kaarien yhteispituutta, eli sillä polulla olevien kaarien yhteispituus, niin sehän määritellään, että se on polun pituus. Tämä oli siis yksi esimerkki. Toinen esimerkki voi olla, että kaarella voi olla vaikka kapasiteetti. Eli tämä sovellus voisi olla sellainen, että se graafi kuvaa jotain tällaista systeemiä, jossa virtaa tavaraa tai tavaraa kuljetetaan solmujen välillä paikasta toiseen. Voi olla joku kuljetusongelma tai sitten joku teollisuusprosessi, missä tavaraa kuljetetaan paikasta toiseen. Niin voidaan laittaa jokaiselle kaarelle kapasiteetti, joka tarkoittaa sitä, että se on se suurin määrä sitä ainetta tai muuta tavaraa, jota voidaan siinä kuljettaa. Eli ei voida kuljettaa sillä kaaren läpi enempää kuin mitä se kapasiteetti sanoo. Silloinkin ajatellaan, että ne virtaukset kulkee ne kaaren suuntaisesti, ja se nuoli näyttää, että mihin suuntaan se aine voi siinä virrata. Tämän tyyppisissä graafeissa tai verkoissa on tyypillisesti voimassa tuo Kirchhoffin laki, koska se on täysin luonnollinen. Eli se tarkoittaa sitä, että otetaan mikä tahansa solmu sieltä käsittelyyn, niin siinä pitäisi sitten sinne tulevien virtausten summa pitää olla sama kuin lähtevien virtausten summa. Näinhän se kaikissa normaalisovelluksissa toimii. Jos nämä summat olisi eri kokoisia, niin sehän tarkoittaisi, että siellä jotenkin mystisesti häviäisi sitä tavaraa jonnekin. Tai sitten toisaalta sieltä jotenkin luotaisi tavaraa tyhjästä ja se tulisi sinne mukaan sinne virtaukseen. Eli jollain tavalla tietysti tämä pitää olla voimassa. Toki sitten tietysti voi olla sellaisia tavallaan niin kuin lähdesolmuja ja poistosolmuja, eli sellaisia solmuja, josta se alkaa se prosessi, sinne tuodaan tietysti ne lähtö. Nuo raaka-aineet tuodaan johonkin tämmöiseen lähdesolmuun ja siitä se lähtee virtaamaan eteenpäin. Sitten vastaavasti toisessa päässä on joku semmoinen poistosolmu, mistä se valmis tavara poistuu sieltä. Eli nämä tietysti on sitten oma erikoistapauksensa, mutta yleisesti siellä verkossa olevat solmut, niin ne noudattaa tuota Kirchhoffin lakia. Tämä nyt oli pari esimerkkiä. Voidaan laittaa myös näille solmuille jotain arvoja, niin solmuille jotain lisätietoja ja arvoja, silloinkin saadaan verkko aikaiseksi. No sitten vielä tämä suuntaamaton graafi. Eli tuossa äsken kaikissa noilla kaarilla oli siis suunta, eli siellä oli noissa kuvissa näitä nuolia. Siellä oli aina se nuolen kärki, eli aina oli siellä kaarella fiksattu suunta. No suuntaamaton graafi sitten luonnollisesti tarkoittaa sitä, että nyt kaarilla ei ole suuntaa, eli siellä on pelkkä viiva, ei piirretä sitä nuolen kärkeä siihen, eli se tarkoittaisi sitä, että molemmat suunnat on tasa-arvoisia, eli voidaan periaatteessa kulkea molempiin suuntiin samalla tavoin. Eli tämmöisiä kaaria sanotaan usein tieksi, koska se on se normaali tämmöinen tieverkko. Tieverkko, jossa tietä pitkin voidaan kulkea molempiin suuntiin normaalisti. Eri kaistat siellä tosin on yleensä. Ja nyt voisi ehkä äkkiseltään kuvitella, että suuntaamaton graafi olisi jotenkin niin kuin helpompi tietorakenne tai käsiteltävä kuin nuo suunnatut graafit, koska siinä on vähemmän sitä infoa, mutta itse asiassa tilanne on juuri päinvastoin. Eli on itse asiassa kaikkein helpointa noissa tietorakenteissa määritellä kaaret sillä tavalla, että sillä on aina se suunta. Eli sillä on yksi käsitteinen alkusolmu ja yksi käsitteinen loppusolmu. No jos nyt kuitenkin on meillä suuntaamaton graafi, niin miten se? No se voidaan käsitellä sillä tavalla, että annetaan niille sitten siinä tietorakenteessa tämmöinen ihan nimellinen suunta, vähän niin kuin randomina sitten vaan laitetaan, että tämä tie tai kaari menee tuohon suuntaan, mutta sitä ei niin kuin käytetä sitä suuntaa siinä algoritmissa millään tavalla. Se ei vaikuta sen algoritmin toimintaan, jos tämä voi olla mahdollinen. Jos se onnistuu, niin voidaan tehdä näin. Tai sitten voidaan esittää tie kahtena suunnattuna kaarena. Että jos siellä on yksi tie, jota pitkin voidaan kulkea molempiin suuntiin, niin sehän voidaan aina korvata sitten kahdella suunnatulla kaarella, missä on suunnat molempiin suuntiin. Eli se tie korvataan niillä kahdella kaistalla, pohjoiseen menevä kaista ja etelään menevä ajokaista sinne. No niin, katsotaan yksi tämmöinen tietorakenne, mikä sopii, tämmöinen erittäin yksinkertaisin mahdollinen ehkäpä tietorakenne, miten graafi voidaan esittää. Ja se riittää tuohon seuraavaan algoritmiin, jonka tässä esitän luonnon lopuksi. Eli kaaritaulukko. Mitä tarkoittaa? Kaaritaulukko, yksinkertaisesti taulukko verkon kaarista. Ei sen kummallisempaa. Eli muodostetaan taulukko, jossa on lueteltu ne verkon kaaret, ja tässä ei välttämättä tarvitse olla missään erityisessä järjestyksessäkään ne siellä. Voi olla esimerkiksi pituusjärjestyksessä, mutta se ei ole tässä välttämätön esimerkiksi tuon seuraavan sovelluksen kannalta. Jokaista solmusta tietysti tallennetaan se alkusolmu, eli mistä solmusta se alkaa, eli se solmun tunnus tai nimi. Jokaisella solmulla siis täytyy olla joku tunnus, jotta me tiedetään, mistä on kyse. Ja vastaavasti loppusolmun tunnus tai nimi. Ja tietysti muut tiedot, esimerkiksi se kaaren pituus ja mitä tietoja siinä nyt sitten onkaan. Mutta yksinkertaisimmillaan alkusolmu, loppusolmu ja pituus. Eli tämä on hyvin yksinkertainen ja tähän ei vaadi tuota muistitilaa muuta kuin sen vakion verran jokaista kaarta kohden. Eli sitten toi muistitilaa vaaditaan sen kaarien lukumäärän suhteessa. Tai se on samaa kertaluokkaa kuin tuo kaarien lukumäärä. Eli todella yksinkertainen, mutta tämäkin riittää joissain tapauksissa. Eli katsotaan tämmöistä ongelmaa kuin verkon lyhimpien polkujen etsiminen. Tämä on semmoinen, mihin me palataan vielä myöhemminkin moneen kertaan. Katsotaan tähän muitakin algoritmeja. Eli tässä meillä nyt on sitten pohjalla on tämmöinen suunnattu verkko, eli siis graafi, joiden kaarilla on näitä pituuksia. Eli jokaisella kaarella on se suunta, ja lisäksi jokaisella kaarella H on pituustiedossa. Eli olkoon se nyt LH. Se on siis tiedossa oleva juttu, eli se on siellä vaikka siellä kaaritaulukossa kerrottuna. Ja nyt tässä on tämmöinen, että ne pituus voi olla jollain teillä myös negatiivinen, eli sallitaan tämä, tietysti taas riippuu siitä, että onko tämä reaalisovellus, onko se sellainen, että tämä on niin kuin realistista, mutta ei laiteta turhaa rajoituksia, jos ei niitä algoritmin vaadi. Eli voi olla myös negatiivisen pituisia teitä. Okei, okay, no problem. Ainoa ongelma on, että jos siellä on negatiivisen pituinen silmukka, silloin tässä tulee ongelma. Eli sellaista tässä ei saa olla. Sinänsä yksittäisiä teitä saa olla, mutta ei silmukkaa, jossa se silmukan pituus tulee kokonaispituudeltaan negatiiviseksi. Syy siksi, koska tämä tehtävänä olisi nyt etsiä lyhimmät polut jostain annetusta solmusta muihin solmuihin. Eli valitaan yksi tämmöinen lähtösolmu tai aloitussolmu ja sitten pyritään etsimään kaikkein lyhimmät polut niihin kaikkiin muihin solmuihin. Ja nyt jos siellä löytyy negatiivinen silmukka, niin silloinhan tämä tehtävä ei ole mitenkään niin kuin ratkaistavissa, koska me voidaan aina mennä sinne negatiiviseen silmukkaan ja pyöriä siellä sitten vaikka kuinka monta kierrosta. Ja näinhän me saadaan menemään se pituus kohti miinus ääretöntä, kun vaan pyöritään siellä riittävän kauan. Eli se on se syy, miksi se on kielletty. Mutta sinänsä yksittäisiä teitä, jos on negatiivisia, niin sehän ei haittaa mitään. Eli tämmöinen tehtävä. Ja nyt miten sitä voitaisiin ratkoa? Tämä on monta eri menetelmää. Tässä on tämmöinen kaikkein, tai yksi ehkä simppelein menetelmä, mikä tulee mieleen. Tämä on nimeltään, kulkee nimellä Fordin ja Falkersonin menetelmä. Tässä ei tarvita mitään monimutkaista tietorakennetta. Tässä riittää, että päästään vaan käsiksi niihin kaariin jollain tavalla jossain järjestyksessä. Eli riittää, että meillä on tuo yksinkertainen kaaritaulukko tuossa. Jossain taulukossa vaan on ne kaaret jemmassa tai tallessa ne tiedot. Ja tämä menetelmä toimii sillä tavalla, että okei, tuo lähtösolmu A on siis annettu ja fiksattu. Ja nyt ruvetaan siitä sitten laskemaan niitä etäisyyksiä muihin solmuihin. Ja tässä ylläpidetään nyt kahta tällaista taulukkoa. Pidetään yllä tämmöistä taulukkoa kuin D, eli jokaiselle solmulle I on siellä oma paikkansa. Ja siinä pidetään yllä nyt sitä lyhintä tähän mennessä tunnettua polkua sinne lähtösolmusta tähän kyseiseen solmuun. Eli tässä ruvetaan käymään sitä vähän niin kuin kokeilemalla läpi sitä verkkoa, ja aina kun löytyy lyhempi polku solmuun I, niin sitten päivitetään se vastaavaa lukua tässä taulukossa pienemmäksi. Ja sitten kun algoritmi päättyy, niin täällä sitten toivottavasti on jokaisen solmun kohdalla omalla paikallaan siellä on se lukema, joka kertoo, että tämä on se lyhin polku tähän solmuun. No meitä varmaan kiinnostaa myös sen polun pituuden lisäksi kiinnostaa myös, mikä se polku on. Et pelkkä polun pituus sinänsä on aika hyödytön tieto, jos ei sitten tiedetä, mistä se menee. Siellä on jotain, ole hyvä. Kysyttiin, että pitääkö käydä kaikki reitit läpi, eli katsotaan seuraavalla kalvolla se selviää, mitä tässä käydään lävitse. Mä selitän ensin, että mihin tätä toista taulukkoa tarvitaan. Eli taulukko T on sitten semmoinen, jossa pidetään yllä sitä polun viimeisen kaaren alkusolmua, eli nyt kun on löytynyt aina lyhempi polku, niin pidetään muistissa, että mikä oli se viimeinen kaari, eli mistä tähän solmuun tultiin, koska sitten voidaan aina sitten konstruoida se polku näistä tämän T-taulukon tiedoilla. Eli tosiaan pituuden lisäksi on hyödyllistä tietää myös, mikä se polku on, ja se voidaan sitten täältä voidaan katsoa, että solmuun numero 5 tultiin solmusta numero 3, ja sitten katsotaan solmun 3 kohdalta, että siihen tultiin solmusta 1, ja niin edelleen voidaan konstruoida niin kuin takaperin se polku sitten, polku sinne lähtösolmuun. Okei, eli nyt katsotaan, mitä siinä piti käydä lävitse. Eli se on tässä kalvolla tuo alustus ja toi silmukka, ja sitten lopetusehto tuolla, tai tuo loppuhomma tuossa seuraavalla kalvolla. Eli lähtötilanteessa laitetaan tietysti etäisyys alkusolmusta itseensä on 0, okei, ja laitetaan tuota nyt ei tässä välttämättä tarvitsisi ollenkaan, mutta tässä siis kerrotaan, T-taulukkoon tulee aina tieto, että mistä siihen tultiin. No lähtösolmuun on tultu sitä lähtösolmusta itsestään, eli tuo nyt ei ole tässä tärkeä, mutta tärkeää on se, että tämä pituustaulukko lähtösolmuun on tietysti 0, mutta kaikkiin muihin solmuihin se on ääretön tai jokin hyvin suuri luku käytännössä, laitetaan semmoinen suuri luku, mitä ei täällä esiinny, koska sinne ei ole vielä löydetty yhtään lyhyempää reittiä. Eli tämä on se lähtötilanne. Ja nyt sitten ruvetaan päivittämään näitä tätä taulukkoa. Aina kun löytyy lyhyempi reitti, niin sitten muutetaan siihen se uusi arvo. Ja nyt tässä silmukassa, tässä joudutaan, me käymme kaikki kaaret läpi. Totta kai kaikki kaaret täytyy käydä läpi, koska mikä tahansa kaari voi antaa aina lyhyemmän polun sinne jollekin solmulle. Ei ole väliä, missä järjestyksessä käydään läpi. Jossain järjestyksessä, sen vuoksi tuo kaaritaulukko oli tässä se sopiva tietorakenne. Eli otetaan sieltä käsittelyyn yksi kaari vuoron perään. Otetaan kaari numero K, joka alkaa solmusta I ja menee loppuun solmuun J, ja sen pituus voidaan katsoa sieltä kaaritaulukosta, että se on LK. Eli nämä on tiedossa. Ja tässä on yksinkertaisuudessaan se ehto, mikä tässä pitää tutkia. Eli tutkitaan, onko DI plus LK pienempi kuin DJ. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä DJ tarkoittaa siis nyt lyhin tähän mennessä löytynyt polku tänne loppusolmuun J. Lyhin tähän mennessä löytynyt polku solmuun J. No nyt sitten katsotaan, että auttaako tämä uusi kaari, joka sieltä on sitten käsittelyyn, antaako se lyhyemmän polun. Eli mennäänkin, etsitään lyhin polku siihen alkusolmuun I, tällä hetkellä lyhin tunnettu polku, ja siihen lisätään se kaari. Eikö vaan? Eli ensin mennään solmuun I, lyhintä tunnettua reittiä, ja sitten lisätään se kaari, josta päästään sen J:hin, se on siis se naapurisolmu, ja verrataan sitten sitä lyhintä tunnettua reittiä siellä J:n entuudesta. Jos löytyy lyhempi, niin sitten päivitetään. Eli nyt tämä päivittyi, tämä DJ-arvo, eli se loppusolmun lyhimmän polun pituus. Siihen laitetaan tämä lyhempi pituus. Ja samalla laitetaan tänne T-taulukkoon nyt sitten muistiin, että sinne tultiin nimenomaan sieltä I-solmusta. Eli nyt kaarta K pitkin tultiin I-solmusta J-solmu. Ja jos toi ehto ei toteudu, niin ei tehdä mitään. Koska silloin se tarkoittaa, että se uusi koon kautta tuleva reitti oli huonompi kuin se tunnettu. Eikö vaan? Eli verrataan vanhaan tunnettuun, lyhin tähän mennessä tunnettu pituus. Löytyykö tämän kaaren K kautta, tultiinko sitä, oliko lyhempi pituus sitä kautta, ja jos tuli, niin päivitetään. Ja tässä itse asiassa kaikki. Ei tässä mitään muuta tarvitse tehdä. Nyt vaan kaikki kaaret tietysti täytyy käydä lävitse, koska mikä tahansa kaari voi lyhentää minkä tahansa solmun. Solmun tuota pituutta. Mutta riittääkö yksi kierros? No ei riitä. Riitä, koska ekalla kierroksellahan te huomaatte, että eihän tässä päivittyy tästä vasta ne alkusolmun naapurisolmuthan tässä ensimmäisenä päivittyy. Mutta ne kauempana olevat solmut, eihän niihin ole vielä päästy yhdellä kierroksella käsiksi ollenkaan. Eli tästä täytyy ottaa uusi kierros. Eli täytyy käydä uudestaan nämä kaaret läpi. Eli nämä täytyy käydä lävitse nyt niin monta kertaa, kun siellä muutoksia tapahtuu. Eli tuolla tuo kolmas kohta on. Kolmas kohta kertoo sen, eli jos yksikin näistä D-taulukon alkiosta muuttuu, eli löytyy yksikin lyhyempi polku, niin silloin tämä täytyy toistaa tämä uusi kierros, koska se uusi lyhempi polku voi lyhentää sitten taas niin kuin seuraavilla kierroksilla sitä muiden solmujen polkujen pituuksi. Sitten jos siinä kakkoskohdassa ei tapahdu mitään muutosta, niin sitten me lopetetaan. Eli jonkun verran joutuu siinä sitä kieputtelemaan, mutta itse se, mitä täällä silmukassa tehtiin, oli niin yksinkertainen yksi ainoa ehtolause, jonka mukaan tehdään tämä sijoitus. Eli kun tämä algoritmi sitten päättyy, eli kaikki mitään muutoksia D:hen ei enää tapahdu, niin sieltä voidaan sitten poimia sieltä D-taulukosta ne lyhimmän polun pituudet kunkin indeksin kohdalta. Siinä on se luku, joka kertoo. Ja vastaavasti tuolla T-taulukossa on sitten se edeltävä solmu, eli siinä on sitten tieto siitä, että mistä siihen kyseiseen J-solmuun tultiin. Ja näistä voidaan sitten konstruoida se polku silleen kulkemalla takaperin. Ja nyt jos tässä käy sillä tavalla, että tämän algoritmin päätyttyä siellä on edelleen tuo ääretön tai se hyvin suuri luku jossain D-taulukossa, niin sehän yksinkertaisesti tarkoittaa silloin sitä, että siihen kyseiseen solmuun ei ollut minkäänlaista reittiä sitä alkusolmusta, eli se ei ole kuullut siihen samaan yhdistettyyn komponenttiin sen lähtösolmun kanssa. Sitten voidaan ruveta katsomaan sitä toista komponenttia sitten erikseen, jos halutaan sitä tutkia edelleen. Näin, eli siinä se noin yksinkertaisuudessaan oli tämä algoritmi, ja tästä varmaan jatketaan sitten ensi viikolla toisilla algoritmeilla. Joo, kiitoksia.